Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи поразмовляем про книгу, присвященную Нобелевскому лауреату Алешу Бялацкому, а у другой части выпуска сустранимся с профессором Евгеном Мирановичем, науковым редактором белорусского исторического сборника, який от 1994 года выходит у Белостоку. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Zautra u Mięsku będzie obwieszczony wyrok liderem prawa obarącza Centrum Jasna. Prokuror patrabuje asudzić Alesia Bialacka da 12 do pozbawienia woli, Walentina Stefanowicza da 11, a Ułodzimira Łapkowicza da 9 do. Zawoczna po tej sprawie sudzieć tak sama Zmitra Solowiowa, jakomu pohrażaje 10 gadów zniewolenia. Prokuror zapotrzebował tak samo nakłaści sztraf u pomiery przybliżna 68 tysiąc euro na każdego z obwinowaczonych. Lider Wiasny, Aleś Bialacki, u minulym chodzie był uznagrodzony Nobelewskiej premiej miru. Premiu ad jego imia u Oslo, u Norwegii, prymała jego najażonka. Tymczasem u Polszczy, dziękujący namahaniem białoruskiego pencentru i asabista jego starszyni, Tatiany Niedbaj, u minulym chodzie wyszła kniha Aleś, прысвечаная менавіта Бялацкаму.
Калі мы даведаліся, што Алесь атрымаў Нобеля, зразумелі, што трэба выдаць кнігу, якая б і беларусам, і замежнікам паказала шматгранную асобу Алеся і зрабіла яго такім добрым прыяцелем, я бы нават сказала, для чытачоў, як для беларусаў, так і для замежнікаў.
Вот уявіце сабе, 7 кастрычніка стала вядома пра Нобель, і да 24 лістапада мы вельмі інтэнсіўна працавалі над кнігай. 24 лістапада мы яе аддалі ў друк, фактычна мы мелі месяц на працу над кнігай. І яна выйшла з 8 снежня, то бок за 2 дні да ўручэння Нобеля кніга паспела трапіць на цырымонію ўручэння Нобелеўскай прэміі. Гэта было ў Осло, ў Нарвегіі.
Кніга складаецца перадусім з тэкстаў самога Алеся, якія былі выбраны найлепшыя тэксты з таго, што раней публікавалася ў ягоных кнігах. І тут я хацела б падзякаваць праваабарончаму цэнтру «Вясна», які выдаваў гэтыя кнігі Алесі, нам было з чаго выбіраць. Мы арыентаваліся на тыя тэксты, якія найлепш бы менавіта раскрывалі талент Алеся і праяўленне гэтага талента ў шматлікіх сферах, да якіх ён прыкладаўся. Гэта і праваабарончая дзейнасць, гэта і літаратура, і культура. І вось выбралі гэтыя найлепшыя тэксты, адрэдагавалі іх, і гэтыя тэксты склалі аснову таго, што выдалася ў кнізе. Адной са складовых частак гэтага выдання сталіся выказванні сяброў, паплечнікаў, калег Алеся. Гэта наша магчымасць сказаць яму дзякуй, сказаць праз гэтыя словы, праз гэтыя ўспрыняцце ягоных сяброў, калег, паказаць таксама, хто Алесь такі як сябра, як прыяцель, як калега, як партнёр. І трэцяя частка – гэта фотаздымкі. Фотаздымкі з прыватных архіваў. У нас цэлая каманда працавала над кнігай. Я, на жаль, не магу называць гэтых чальцоў каманды па зразумелых усім сёння прычынах.
Таксама хачу сказаць, што кніга дзеліцца на дзве часткі. Першая частка – гэта да праваабарончага цэнтра «Вясна» да 96-го года. І другая частка – пасля ўжо стварэння праваабарончага цэнтра «Вясна» – гэта фактычна дзейнасць Алеся ў межах гэтага цэнтра. Бо прэмію ён атрымаў і судзяць яго зараз за тое, за ягоную праваабарончую дзейнасць. Але мы хацелі ў гэтай кнізе паказаць яго таксама як культурніцкага дзеяча, як апантанага беларушчынай дысідэнта познесавецкіх часоў, які праз усё жыццё вось снёс гэта. І нават зараз мы ведаем, што ў судзе ён патрабаваў, каб суд вёўся па-беларуску, але, на жаль, гэтае патрабаванне не было задаволенае. Канешне, мы думаем пра тое, што гэтая кніга магла бы, павінна была бы стаць чымсьці, што перакладаецца на іншыя мовы. І яна павінна і для замежнікаў адкрываць Алеся. Але мы бачым ўжо на сёння, калі адбываецца суд, што суд павінен быць таксама складовай часткай такой кнігі перакладной, якая будзе выдавацца на замежных мовах. То бок гэта кніга ўвесь час дапісваецца рэальнасцю.
Ці ёсць шанс, каб гэтую кнігу паглядзеў у турме Алесь?
Алесь ведае, што кніга выйшла. Мне вельмі складана сказаць, адказаць на гэтае пытанне, тым больш у такім публічным рэжыме. Мы робім усё, каб у яго такі шанец быў. А ці гэта атрымаецца, тут, канешне, немагчыма сказаць. А калі б гэта атрымалася, я б таксама, на жаль, не магла б сказаць.
Вы згадалі про махчимасць перакладу кнігі пра Алеся Бялацкага на іншыя мовы. Ці ёсць ужо нейкія прапановы?
Мы працуем над гэтым. У нас ёсць прафесіяналы, якія працуюць менавіта з перакладамі нобелеўскіх лаўрэатаў, і мы на сувязі з імі зараз акурат распрацоўваем. Пакуль што нічога больш дакладнага сказаць не магу, але мы на добрай дарозе. Там праца ідзе адразу з перакладам на розныя мовы. Канешне, мы думаем пра тое, што трэба перакладаць на ангельскую, на нямецкую, на французскую, на такія папулярныя глабальныя мовы, але пры гэтым абсалютна добра разумеем, што яна павінна быць перакладзена і на меншыя мовы. Думаю, што для Алеся гэта было б не менш важна, чым пераклад на ангельскую, і для нас таксама зрэшты.
Кніга «Алесь» пра Алеся Бялацкага выйшла накладам у 2000 асобнікаў, але Таццяна Нядбай гаворыць, што калі наклады разыдзецца, то трэба будзе дадрукаваць.
На прадвесні плачуць ледзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні, ты мне ціха-ціха для душы заспявай прадвеснівую песню. Хай душа ўскалышыцца да дна і туды пакліча, дзе святая, дзе на ўзлеску юная вясна першыя пралескі рассыпае. Красуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сестра наша і волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні, красуня вясна, чароўная фея кахання. Ад вясны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тых, каго мы будзем сустракаць з бел-чырвона-белымі сцягамі. Красуня вясна, звініць ручаінамі ў полі, красуня вясна, сестра наша і волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні, красуня вясна, чароўная фея кахання. Красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, шчаслівая ў першым каханні, красуня вясна. Красуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні, красуня вясна, красуня вясна, чароўная фея кахання.
Беларускі гістарычны зборнік, беларускі зашыты гістарычна, якога выйшла ўжо 55 нумароў, засноўваўся ў 1994 годзе як перыёдык для публікацыі гістарычных артыкулаў, прысвечаных гісторыі беларусаў падлашча. Аднак яго характар змяняўся, і цяпер вельмі рэдка на старонкі зборніка трапляюць публікацыі, прысвечаныя мясцовай гісторыі. Навуковы рэдактар зборніка прафесар Яўген Міранович лічыць, што прычынаў такой сітуацыі ёсць некалькі.
Памятаю, як мы стваралі гэты часопіс, малыя выпускнікі нашага універсітэту, цяпер вядомыя журналісты, як там Юры Каліна, Вещо Харужы, Мікола Ваўрэнюк, пісалі пра мясцовую гісторыю. Тады ўсе мелі надзею, што далей будзем даследаваць гэту гісторыю, будзем публікаваць. Так само я займався спочатку історією нашої регіональної. Це в планах було, що буде показувати історію виключно Білосточної, білорусо-білосточної. Ну, але дороги всіх розійшлися в різних напрямках. Не прийшло нове покоління, яке хоче протягувати дослідування цієї регіональної історії. Чи хтось там пише ніякі артикули, більш публіцистики в цьому є, ніж в історії. Так якось ще отрималося. Тепер є ще часопис, на якому він охотно друкують історики, політологи з Білорусі.
Довгі гади вже білоруський історичний зборник дає місце на своїх сторонках менавіта історикам з Білорусі, які у себе не про все можуть написати. Так що з одного боку гэта адыход гэтых заснавальнікаў зборніка ад гісторії, ад навуковай праці над гісторією, а з другого боку памянілася ситуація у Білорусі. Треба було дати місце гэтым історикам з Республіки Білорусь.
Це теж правда. Але я би сказав, що коли є ще часописів шмат, коли є ще альтернатива, завжди і редакція може ніяку пропанову представити перш за все авторам, чим зайнятися. Ну, ми таких, якби, обумовленості не стаємо. Важно, як писати історію, яка екранає Білорусі, білоруської нації, білоруських проблем. Це основний критерій. І друга справа, щоб це все виконувало наукові потребування. Бо коли наукові потребування немає, тоді ну, дякуємо авторам. Не можемо такого чогось друкувати, що не виконує наукові потребування. Стараємося, щоб історія була правдива. Неважно, яка вона добра, чи дрена, прихильна, чи неприхильна, яка була правдива. Бо тоді правдива історія може чогось навчитися.
Нейкий час тому вдалося все ж таки історикам з білоруського осяроддя підрихтувати історію білорусів Падлаща. Можа гэта значыць, што ўжо ўсе тэмы гісторыі беларусаў Падлашча проста закрытыя.
Наадварот, наадварот. Та історія білорусу Падлаща робилася вельми хутко, бо там ніякі сродки були, і треба було їх видати в хрічному терміні. Эту історію треба було б ще раз зробити, просто вже пройшли якийсь час, більш нахапилося веди. Но тільки така праця потребує часу. І потребує просто ніякої установи. Білоруське історичне товариство працю веде громадським чином. Громадським чином дуже тяжко виконувати. Коли йде чоловік до праці і мусить заробити гроші на своє існування і в свободним часі щось можна зробити, то того часу треба нам справді шмат. У нас немає таких можливостей, щоб щось інституціонально робити. Потрібно просто є завжди якась криниця для фінансування праці. Потрібні є люди штатні, які постійно будуть сидіти, займатися тією проблемою. Скажемо, на університеті, де я працюю, є цілий факультет, де люди отримують за свою працю, дослідження історії, просто знагороду. І тому в першу чергу робиться те, що працедавця потребує. А коли ще якийсь свободний час є, тоді можна щось робити за штатом. Я би сказав так, вся така праця, яка кранає історії Білорусі в основному, вона повинна бути виконана у Білорусі. Там є держава, там є університети, історичні факультети. У нас, на жаль, такої установи немає, немає таких перспектив, що таке щось зникне. На праці ентузіастом ну, можна працювати, але там великих досягнень не треба сподіватися. Те, що ми зробили вже 55 номерів, за що видали, ну, то я лічу досягненням нашого цілого покоління, істориків. На жаль, ентузіастів протягувати тої праці не видать.
Розмова з професором Євгеном Мірановичем кінчає наш сьогоднішній випуск. За увагу дякую автор Ярослав Іванюк. Я ще тільки нагадаю, що завтра у Білоруському музеї у Гайнауці про студентське паўстанне 1863 году у раёне Белавежскай пушчы распавядзе беларускі гісторык Васіль Ярашінчык. Пачатак сустрэчы а 17 гадзіне. А заўтрашні выпуск перадачы пад знакам пагоні, як звычайна ў пятніцу, а 18:30. Да сустрэчы ў эфіры.
Аголены гвалтоў на сквер, з якога вецер лісце здзер, з якога вецер лісце здзер, працьму алеі. Але прыхожа паміраць умее дзікі вінаград, умее дзікі вінаград. Ён чырванее, ён лозаў чэпіста прасцяг ва ўсе бакі, барвовы сцяг ва ўсе бакі, барвовы сцяг шчаслівай эры.
Ён лезе ў гору да краёў, ён расцякаецца крывёй, ён расцякаецца крывёй сваіх артэрый. Па сценах тых дамоў, дзе мы, пад анальгетыкам зімы, пад анальгетыкам зімы стаім нямыя. У шкло ваконнае ілбом, пакуль змяняецца любоў, пакуль змяняецца любоў. Гіпатэрміяй. Голены хвалтоў на шквер, з якога вецер лісце здзер, з якога вецер лісце здзер, працьму ў алеі. Але прыгожа паміраць умее дзікі вінаград, умее дзікі вінаград. Ён чырванее.